Πάμε να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας και βουλευτή βέβαια στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να συζητήσουμε μαζί του αφενός το νομοσχέδιο, τις δράσεις του Υπουργείου για τον περιορισμό της πώλησης.
Την αυστηροποίηση,
δηλαδή,
στην πώληση
ακριβώς
καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Έχουν πολλή δουλειά στο Υπουργείο, καθώς έχουμε και τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά τα θέματα. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα από την πατρίδα σας, πώς να το πω.
Καλημέρα και στους γιος σας. Καλή εβδομάδα.
Να είμαστε καλά.
Άξι να δείτε αυτό που είπατε τώρα για τις Δευτέρες. Ναι. Έχει μία έννοια, αλλά το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία είναι ότι πραγματικά το να βγαίνουμε από το Σαββατοκύριακο, η άλλη όμως είναι ότι ξεκινάει μια εβδομάδα που στο τέλος έχει πάντα ένα Σαββατοκύριακο.
Μπράβο.
Δηλαδή, επιτρέψτε να σας πω ως ψυχίατρος ότι το ποτήρι όταν είναι γεμάτο μέσα στη μέση, και αυτό είναι πολύ γνωστό, μπορεί να το δει κανείς από δύο πλευρές. Και ότι θα είναι μισογεμάτο, νομίζω στη ζωή μας είναι πάντα καλύτερη ποσή.
Ξέρετε, κύριε Βαρτζόπουλε, και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, γιατί έχουμε ένα κατάλοιπο επίσης της παιδικής ηλικίας. Δηλαδή το απόγευμα της Κυριακής, αυτό που είχαμε και στο σχολείο, δεν ξέρω αν το είχατε κι εσείς.
Μελαγχολία.
Η μελαγχολία, ναι. Αυτό τώρα τι θέλει. Θέλει δουλειά με το.
Σας λέω ότι είναι ακριβώς αυτό. Ότι εξαρτάται αν δεις ότι τελειώνει κάτι ευχάριστο. Ή αν δεις ότι ξεκινάει κάτι το οποίο θα τελειώσει, είναι ευχάριστο.
Μάλιστα, πολύ καλό αυτό. Okay, το κρατάμε. Πάμε τώρα να δούμε τις δράσεις του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή το να σταματήσει η πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους, και να δούμε ποιους θα αφορούν οι ποινές οι οποίες αυστηροποιούνται.
Κοιτάξτε, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Είναι ένας νόμος ο οποίος υφίσταται ήδη όσον αφορά την καθολική απαγόρευση. Το θέμα είναι ότι, ως καλή ρεπόρτερ, γνωρίζετε επίσης ότι ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται στον βαθμό που θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Γι' αυτό λοιπόν και όταν λέμε αυστηροποιούμε το πλαίσιο, ισχύει υπό την έννοια ότι επαναφέρουμε πρώτον την πώληση αυτών των προϊόντων, αλκοόλ και καπνικών προϊόντων στους ανηλίκους, ως ποινικό αδίκημα. Ήταν παλιά πριν από πολλά χρόνια, κατηργήθηκε μετά στα πλαίσια μιας αναθεωρήσεως του ποινικού κώδικος. Και είχε γίνει μόνο μία πράξη παράβασης υπηρεσιακής φύσεως, δηλαδή μία πράξη η οποία τιμωρείται μόνο διοικητικά. Τώρα γίνεται ξανά πλημέλημα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ποινική διαδικασία και ως εκ τούτου, αυτό έχει μία τεράστια σημασία, πια είναι αυτή ότι πλέον υπάρχει όχι μόνο κατέγκληση εμπλοκή της ελληνικής αστυνομίας, αλλά αυτοδίκαια εμπλοκή της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή ότι πλέον η ελληνική αστυνομία μπορεί αυτεπάγγελτα και να ελέγξει και να προχωρήσει στην διαδικασία, δηλαδή της λήψης από το φόρο κτλ. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι οι ποινές μέχρι στιγμής, οι διοικητικές ποινές, αφορούσαν κατά κύριο λόγο την ιδιοκτησία και την αγωνομική υπευθυνότητα του καταστήματος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τη φυσική πράξη, δηλαδή διέθεταν ή πουλούσαν προϊόντα αυτά στους ανηλίκους, δεν είχαν εμπλοκή. Τώρα έχουν ποινική ευθύνη και μάλιστα ο νόμος προβλέπει σαφέστατα ότι σε περίπτωση αμφιβολίας ο φυσικός διαθέτης και πολιτής θα πρέπει να ζητά ταυτότητα. Και αν ζητήσει ταυτότητα και δεν του δοθεί ταυτότητα, πλούστατα δεν πουλάει, δεν έχει μια συνέχεια. Εδώ του λέει, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω. Και αν όμως η κορίτσι μου, αν όμως δεν το κάνει αυτό εδώ και αποδειχθεί ότι διατέθησαν, πωλήθηκαν προϊόντα αλκοολούχα ή καπνικά σαν λύκους, εκεί θα έχει και ο ίδιος ποινική ευθύνη. Αντιλαμβάνεστε, δεν το κάνουμε για να αν θέλετε μπλέξουμε τους απλούς εργαζομένους, το κάνουμε για να έχει ο κάθε εργαζόμενος την αίσθηση ότι πρέπει να προλαμβάνει, να φροντίζει ο ίδιος, έτσι ώστε πραγματικά ακόμη και αν υπάρχει εντολή από τον ιδιοκτήτη να το πει ότι κοίταξε να δεις, εδώ πάμε όλη φυλακή.
Μπορεί όμως, κύριε Βαρτζόπουλε, η αστυνομία να βρίσκεται σε κάθε μαθητικό στέκι, σε κάθε εκδήλωση, ή και αυτό είναι
προφανέστατα, λίγο. Προφανέστατα όχι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του νόμου, να είναι παντού η αστυνομία. Το θέμα είναι ότι όταν την επόμενη φορά όμως ευθύ κάποιος ανήλικος πάει στο νοσοκομείο επειδή κατανάλωσε αλκοόλ, και όταν θα δουν ότι θα πάνε φυλακή όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα έχει μια πολιτική δράση.
Και ο γονιός έτσι έχει ευθύνη.
Ο γονέας έχει ευθύνη, δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις σε αυτό το νομοσχέδιο. Ο γονέας έχει την ευθύνη που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις, φυσικά και είναι υπεύθυνος και εφόσον συμβεί κάτι κακό στην υγεία του παιδιού, ότι υπάρχει συγκεκριμένη ευθύνη.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ η σχέση του γονιού με αυτό το αντικείμενο γενικά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε πάει να πάρουμε τσιγάρα. Ακόμα και ρετσίνα, ας πούμε, από το μπακάλικο όταν ήμασταν παιδιά. Μας στέλνανε, έτσι δεν είναι, κύριε Βαρτζόπουλο?
Μα εννοείται. Εννοείται και το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να το βγάλουμε από τις συνήθειές μας. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να πάει μια παρέα ανηλίκων, να πάει σε ένα μινι μάρκετ ή οπουδήποτε σε ένα σούπερ μάρκετ, να πάνε να πάρουν 5 μπουκάλια ουίσκι και να πάνε σε ένα εξωτερικό χώρο, δεν σου λέω να πάνε μέσα σε ένα κατάστημα, σε ένα εξωτερικό χώρο και να συμβεί το κακό.
Ναι. Αυτό θα αφορά και άλλα καπνικά προϊόντα εκτός από το αλκοόλ και το τσιγάρο και άλλα, δηλαδή και τις ηλεκτρονικές.
Όλα, όλα τα πάντα, τα πάντα. Προβλέπετε σαφώς αυτό το νόμο, ότι όλα τα καπνικά προϊόντα, όχι μόνο τα προϊόντα του φυτού καπνού, αλλά και όλα τα φυτικά, συνθετικά ή μη συνθετικά προϊόντα τα οποία καπνίζονται, δηλαδή εισπνέονται διακάψους, ατμίζονται, δηλαδή τα λεγόμενα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ή θερμαίνονται, τα λεγόμενα ηλεκτρικά θερμαινόμενα τσιγάρα, όπως και κάθε άλλα προϊόντα νικοτίνης, όπως τα πάουτσες, προσλαμβάνονται δηλαδή με άλλους τρόπους, όπως τα πάουτσες, τα sticks, για του στόματος δηλαδή, όλα αυτά απαγορεύονται σιλίδι για τους ανηλίκους και φυσικά ρυθμίζονται, δηλαδή θα υπάρξουν δευτερογενείς αγωνομικές διατάξεις, έτσι όλα αυτά να ρυθμίζονται. Και μάλιστα, το γίνεται για πρώτη φορά, δημιουργείται ειδική υπηρεσία, ειδική διεύθυνση δηλαδή στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για τον έλεγχο αυτών των προϊόντων και τον έλεγχο της αγωγής στην αγορά και τον έλεγχο της συμμορφωσώσεως με τον νόμο.
Νομίζω ότι στο νόμο απαγορεύεται και η είσοδος γενικότερα σε κλαμπ.
Αυτό υπάρχει ήδη τώρα.
Ναι, ούτε συνοδευόμενος από τους γονείς του δεν μπορεί να πάει.
Τώρα δεν ισχύει αυτό.
Όχι.
Και τώρα δεν ισχύει αυτό. Ίσχυε παλιά πριν από πολλά χρόνια, μετά ο νόμος του 2008 το απειγόρευσε αυτό. Απαγορεύεται, προσέξτε για να είμαι σαφής, απαγορεύεται η είσοδος ανηλίκων στα αμυγή μπαρ και στα κέντρα διασκεδάσεως. Αυτά έχουν συγκεκριμένη αγρονομική πρόβλεψη. Κέντρα διασκεδάσεως δεν είναι τα coffee bars, κέντρα διασκεδάσεως είναι τα μπουζουξίδικα παραδείγματος χάρη. Εκεί απαγορεύεται με την υφισταμένη νομοθεσία. Εδώ όμως η υφισταμένη νομοθεσία έχει μία εξαίρεση η οποία χαλά όλο το νόημα του νόμου. Δηλαδή λέει εκτός από ιδιωτικές εκδηλώσεις.
Ναι.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε προηγούμενα δικαστήρια. Είχε οδηγήσει στην άση οποιασδήποτε ποινή, διότι παντού τις περισσότερες φορές οι εκδηλώσεις ήταν ιδιωτικές. Εμείς θέλουμε να το διαχωρίζουμε αυτό εδώ και λέμε ότι ο νόμος ισχύει παντού και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται σε ώρες μη λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, φυσικά και μπορούν να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Επειδή όμως εκεί μπορεί να καταναλωθεί αλκοόλ και θα πρέπει να ισχύουν οι γενικές διατάξεις του νόμου περί απαγορεύσεως χορηγήσεως αλκοόλ σε ανηλίκους, αυτές, ιδιαίτερα αυτές οι ιδιωτικές εκδηλώσεις που γίνονται σε χώρους κέντρων διασκεδάσεως και αμυγών μπαρ, θα πρέπει προηγουμένως να δηλώνονται στην αστυνομία.
Δηλαδή δεν μπορεί να πάει με το ανήλικο παιδί στα μπουζούκια κάποιος?
Όχι.
Όχι.
Και τώρα.
Και τώρα είναι κάτι... εντάξει.
Εμείς δεν το αλλάζουμε αυτό.
Ωραία.
Κύριε Βαρτζόπουλε.
Αυτό ισχύει εδώ και αρκετό καιρό.
Θα υπάρξουν ρυθμίσεις για το κάπνισμα γενικότερα, δηλαδή αναμένεται να τροποποιηθεί επί το αυστηρότερο αντικαπνιστικός κανονισμός?
Εντάξει, εμείς έχουμε έναν από τους αυστηρότερους αντικαπνικούς νόμους στην Ευρώπη. Και ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να υπογραμμίσω ότι ο νόμος αυτός ισχύει. Η εντολή που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και στην ενιαρχή διαφάνεια είναι η έλεγχη αυτή να είναι εξαιρετικά, ιδίως κατά τους σημερινούς μήνες, γιατί μετά βγαίνει ο κόσμος έξω. Να είναι εξαιρετικά αυστηρή και συχνή. Δεν αλλάζει τίποτε επί το αυστηρότερο, ακριβώς διότι ο νόμος είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη.
Ναι, okay. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το είπαμε και στην εισαγωγή, είναι το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Αν θέλετε μας λέτε δύο λόγια τι ακριβώς θα γίνει. Από ό,τι διάβαζα, κύριε Βαρτζόπουλε, οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις εισαγγελικές εντολές. Και εδώ...
Για το λέτε πολύ σωστά, δεν αφορούν κυρίως τις εισαγγελικές εντολές, αφορούν όλες τις εισαγωγές.
Ωραία.
Το κακό βέβαια στην Ελλάδα, Και αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια βαθία δυσλειτουργία στο σύστημα. Μια βαθία λειτουργία σε όλο το σύστημα διαχειρίσεως των ασθενών. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, στα νοσοκομεία. Το γεγονός, το δυσάρεστο είναι ότι το 60-70% το συνόλου των καθημερινών εισαγωγών ψυχιατρικών περιστατικών στα ελληνικά νοσοκομεία είναι σε αγγελικές εντολές.
Ναι.
Είναι πολύ μεγαλύτερο από τον διεθνή μέσο όρο. Πάρα πολύ μεγαλύτερο. Πάρα πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά.
Το πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά το φέρνουν στην επιφάνεια και όσοι εργάζονται στο χώρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούνται με εισαγγελική εντολή για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να μείνουν και χρόνια επειδή δεν υπάρχει, ας πούμε, προνοιακές μονάδες, επειδή δεν υπάρχουν για να τους φιλοξενήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει κάτι?
Κοιτάξτε να δείτε, προνοιακές μονάδες υπάρχουν. Η εικόνα διαθέτει 4.000 κρεβάτια. Πρώτα απ' όλα, για να το διαχωρίσουμε, άλλο η προνοιακή δομή, το γεροκομείο παραδείγματος χάρη, είναι το αναπτυστήριο χρονιών πατήσεων, και άλλοι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκαταστάσεως, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της ψυχιατρικής εμπαρίθμησης εδώ και ορισμένες δεκαετίες. Υπάρχουν 4.000 τέτοια κρεβάτια στη χώρα. Και το ποσοστό είναι καλό, είναι πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα κρεβάτια δεν καλύπτονται από τους ασθενείς, οι οποίοι παραμένουν γυμνάζοντες στα νοσηλευτήρια της χώρας και καλύπτονται από περιστατικά τα οποία τα θέλουν κοινωνικές υπηρεσίες. Το σύστημα δηλαδή λειτουργεί λάθος. Και επειδή το σύστημα λειτουργεί λάθος, γι' αυτό και κάναμε τη μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Το Διεθνικό Δίκτυο ξεκινά τη λειτουργία του κατ' ουσίαν σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα αυτό είναι μια γραφειοκρατική, αν θέλετε, μια τυπική έναρξη, υπό την έννοια ότι ισχύουν από εδώ και πέρα οι διοικητικές πράξεις που αφορούν τον δίκτυο. Η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους θέλει εβδομάδες και μήνες, όπως αντιλαμβάνεστε. Από αύριο ξεκινούμε τις πρώτες επαφές με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας για να δούμε για τη διακίνηση των περιστατικών. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα μας πάρει καιρό. Δεν αλλάζει από μια μέρα στην άλλη ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος εδώ και δεκαετίες, όπως αντιλαμβάνεστε.
Ναι. Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Και εγώ, και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Και ενώψη ενός Σαββατοκύριακου που έρχεται.
Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.